ibodat uchun toqqa ketadigan zamonda Iso shogirdlariga dars berishga davom etdi. Ularga shunday bir misol keltirdi. Men uzumning daraxtiga o'xshayman. Insonlar ham uzumning shoxalariga o'xshaydi. Agar sizlar men bilan irtibotda qolsangizlar, otamning azamati bilan muhabbat, tinchlik va xushlik mevalari berasizlar. Agar men bilan irtibotda bo'lmasangizlar, hech narsa qilolmaysizlar. Mening otam bog'bonga o'xshaydi. U sizlarni kutoq qiladi. Shuning uchun sizlar samara berasizlar. Men bilan irtibotda bo'lmagan kishi uzum daraxtidan uzilib ketadi. Hech o'chmayotgan alovga tashlanadi. Ammo agar siz aytganlarimni quloqingizga olib, unutmasangizlar va itoat qilsangizlar, mendan har narsa talab qila olasizlar va men uni sizlarga beraman. Sizlar menga xizmatkorlarimga o'xshaganingiz uchun emas, balkim otam menga aytgan gaplarni sizlarga aytganim uchun itoat qilinglar. Bu aytgan gaplarim meni sizlarga do'st qiladi. Do'sti uchun jonini berishga tayyor bo'lgan kishining muhabbatidan katta muhabbat yo'q. Men sizlarni sevganimdek, sizlar ham bir-birlaringizni sevinglar. Dunyodagi yomon insonlar mendan nifrat qilganlaridek, sizlardan ham nifrat qilishlari mumkin. Bunga taajjub qilmanglar. Chunki ular avval zamonlarda mendan ham nifrat qilgan edilar. Bu hayotda ko'p mushkulot ko'rasizlar. Lekin orom bo'linglar va jasoratli qolinglar. Chunki men dunyodagi hamma yomonlikni shikast beraman.